žalostība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Ieklausīsimies šajā rītā evaņģēlija vārdos no Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļas. Jēzus sāka viņiem stāstīt, kāds cilvēks rīkoja lielu mielas un daudzus uz to saicināja. Ap mielasta laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem, sacīja, nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu nopircis lauku, un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu pieņem manu aizbildināšanos. Un cits sacīja, es esmu nopircis 5 pārus vēršu, un eju tos pārbaudīt, lūdzu pieņem manu aizbildināšanos. Un vēl cits sacīja, es sievu esmu apņēmis, tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradies to paziņoja savam kungam, tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam, izaisteikšus pilsētas ielās un ieliņās, un ved šur nabagus, tīzlus, aplus un kroplus. Kalps teica, kungs ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpā, dodies pa ceļiem un sētām, un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mielastu nebaudīt. Lūksim Dievu, Kungs Kristu, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Tavu vārdu klausoties un Tavu sakramentus baudot, mēs to kam pārmainīt un iemīlam aizvien vairāk Tevi, vēlamies aizvien vairāk Tev sekot un reiz varam būt Tavā mielastā. Debesu valstībā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, trīs cilvēku grupas, kā jūs dzirdējāt, evaņģēlija teksts mums šodien ceļ acu priekšā. Trīs cilvēku grupas, dažādu cilvēku grupas. Tie pirmie grib iet skatīties lauku. Tie pirmie ir simbols farizējiem un rakstu mācītājiem. Simbols cilvēkiem, kuri nevēlas Jēzu redzēt un satikt. Vispār nevēlas. Otrā grupa cilvēku ir tie ar tiem 5 pāriem vēršu. Tie ir tie, kurus ir pārņēmusi viņu manta, viņu īpašums. Viņiem par to ir jārūpējis, ar to ir jānodarbojas, un arī viņiem nav priekš Jēzus laika. Trešie ir tie, kur runa ir par sievu un viņas apņemšanu. Tie ir tie, kuriem ir ģimenes attiecības, kas liedz viņiem sekot Jēzu. Klausoties šajās atrunās, mums liekas, ka tās jau nemaz nav tik nepareizas, un tie attaisnojumi ir tādi labi, taču vai tiešām uz debesu mielastu fona tie neizskatās aplami. Mēdz teikt dzīvē, ka viss ir atkarīgs bieži vien no tā, ar ko tu salīdzi. Ja mēs šajā rītā salīdzinātu sevi, ar tiem, kuri neatnāca, ar tiem, kuri ļauj zālīt, piemāja dārziņā, vai ir devušies ciemos pie radiem un draugiem. Nu, droši vien mēs ar jums izskatītos ļoti labi. Mūsu latviešu literatūrā ir stāsts par Dullo Daugu, kurš gāja uz to apvārstu, uz horizontu. Un tas ir simbols tam, kā mums kristīgiem cilvēkiem mūsu ikdienā ir jāatceras par mūsu nākotni. Jādomā par to debesu mielas, kurā mēs esam aicināti reiz nākt. Un tas tālais horizonts, tas tālais apvārsnis, tur tālumā nekad nedrīkst pazust no mūsu redzes loka, no mūsu apziņas loka. Jo, ja mēs to pazaudējam uz kaut kā tuvāka fona, viss izskatās pavisam savādā. Viss atkarīgs no tā, ar ko salīdzinām. Jā, aizvadītajās dienās man sanāca saruna ar kaimiņiem. Pie sētas, nu jūs jau zinat, tiem, kam ir kaimiņi, kā tas notiek, vieni redz otrus dārzā, un ko daram, un tad pie sētas notiek saruna. Un sarunā ar kaimiņiem, nevis ar viņiem pašiem, bet viņu vecākiem, kas bija atbraukuši bērniem palīgā kopta dārzu, izskanēja tāda mūsu tautā ierasta frāze – bērni ir mūsu nākotne. Un es viņiem saku – nē, mūsu nākotne ir tur, debesīs, mūžībā. Jo bērni, un pirms tam bija runa par lietu, kura nav, un par dārziem, kur ir apsaluši, tas viss ir šajā pasaulē, tas viss ir šajās lietās un bēdās un rūpēs. Bet mūsu nākotne ir debesu valstībā. Un redziet, tas ir tik svarīgi, ka mēs paceļam savu skatu uz augšu. No ikdienas rūpēm, no ikdienas problēmām, un ka tas apvārsnes mums ir tur, debesu valstībā. Šīs dialogs starp Jēzu un viņa mācekļiem, šī līdzība, ko viņš viņiem saka, notiek iekšienē. Ja mēs to tā varētu pārmest, tad mums būtu jāsaka, tā ir diskusija baznīcas jeb draudzes iekšienē. Tie cilvēki, tie ar tiem laukiem un vēršiem un sievām, tie nav kaut kādi cilvēki no malas. Tie, pārnesot šo līdzību uz mūsdienām, ir draudzes locekļi. Runa nav par neticīgiem ateistiem, kuri šā vai tā baznīcā ienāk. Un tāpēc pie pirmās grupas mēs ar jums, protams, varam jautāt, vai tad tiešām draudzē ir tādi, kas Jēzu nevēlas redzēt. Jā, mīļie draugi, ir. Tie ir cilvēki, kas ir kristīti bērnībā, un tālāk nav iebaznīciskot, tālāk nav turpinājuši garīgu dzīvi un izaugsmi. Jā, tie ir cilvēki, kuri laulājās baznīcā, nu tāpēc, ka meitene ļoti gribēja baznīcā ar balto kleitu un skaistu ceremoniju. Un tad atnāca abi divi apsēdēji, iesvērts mācības stundā, bet ticēt, sekot, kalpot Jēzum, nedz iemācījās, nedz vēlējās. Jau ir tādi, kas nevēlas Jēzu redzēt, jo ir aizgājuši prom. Aizgājuši projām tāpēc, ka kaut ko nesaprata, kaut ko nevarēja pieņemt, kaut kas viņiem par grūtu. Un tāpēc viņi atsakās no Jēzus, atsakās vispār vēlēties ar viņu satikties. Lai cik skumji un bēdīgi tas arī nebūtu. Un, protams, mani mīļie, arī otrā grupa, arī tie, kam manta un īpašumi, arī tie ir draudzē. Jā, viņiem nav laika, jo ir jāstrādā, nav laika, jo ir jāsēj, jāstāda, jāpļauj. Jā, vēl ir desmitiem citu atrunu par to, kas ir nepieciešams, ko vajag darīt un ko nevar atlikt. Taču patiesībā, mani mīļie, tas viss ir tikai un vienīgi mūsu laika un vērtību menedžmenta jautājums. Var savu dzīvi sakārtot, pārkārtot un būt svētdienas divkalpojumā, ja vien vēlas. Un tad vēl, protams, ir trešā grupa. Trešā grupa, kurām ir jāauklē mazbērni, kuriem gribas būt mājās, jo pārējā ģimene ir neticīga un svētdienās dievkalpojumu negrib nākt. Jā, ir tie, kuri ir aprecējušies ar neticīgu otro pusīti, un viņiem ir ļoti grūti svētdienās atrauties no ģimenes, pateikt, man ir jāiet uz baznīcu, man ir jāiet lūgt Dievu. Tas nav viegli, tie ir smagi gadījumi un grūtas situācijas dzīvē. Tikai mums ir jāceras par to apvās. Mums ir jāceras, un mēs nedrīkstam aizmirst to, uz ko mēs esam aicināt. Tie cilvēki Izraēlā, īpaši tie farizeji un rakstu mācītāji, lielo mīlestību ne par ko neturēja. Viņiem tas bija nesvarīgi. Viņiem svarīgāk bija viņu pašu izdomātais, izveidotais un radītais. Par tiem, kas netiek uz ballīti, mums viss tā kā būtu skaidrs šajā rītā. Bet kā tad ir ar tiem, kas tiek uz ballīti? Jēzus līdzībā saka, tie ir nabagi, tīzli, akli un kropli. Vispirms tie ir sabiedrības izstumti, nesaprasti un nepieņemti cilvēki. Es domāju, mīļie brāļi un māsas, ka lielākā daļa no mums šeit šodien sapulcētajiem ir piedzīvojuši brīdi savā dzīvē, kad paliekam nesaprasti, kad paliekam nepaieņemti savas ticības, pārliecības, uzskatu dēļ. Kaut kur ir robeža, aiz kuras mūs nesaprot. Ar mums draudzējas, mums it kā mīl un pieņem, bet kaut kur šajās attiecībās pienāka robeža, aiz kuras mūs vairs nesaprot. Un nepieņem. Ja tev tā ir, tad tā ir pirmā pazīme, ka tu varētu būt to skaitā, kas tiek uz ballīti. Vēl tikai tāds niecis. Tev jābūt nabagam, tizlam, aklam un kroplam. Diez vai tas ir kaut kas tāds, ko kāds vēlas. Diez vai tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs tā lepni varētu teikt, pieiet pie citiem un teikt, es esmu nabags, tizlas, akls un kroplus. Labdien! Taču mums jāatceras, mīļie, ka tā ir līdzība, ko Jēzus mums stāsta. Un tāpēc līdzībā mums ir jāiztūko viņa vārdi un jāsaprot, ko viņš ar to domā. Ko viņš ar to domā arī šodien mūsu sabiedrībā, mūsu dzīves kontekstā. Nabagi. Mūsu bagātība nav mūsu gari. Mūsu bagātība ir Dieva vārds, ir sakramenti, ir Dieva valstība. Tas, ko šī pasaule ne par ko neuzskata. Tāpēc debesu valstības izpratnē mēs ar jums esam bagāti, jo mums ir dārgākās un vērtīgākās lietas. Dieva vārds, sakramenti, debesu valstības apsolījums. Taču šai pasaulē tas neko nenozīmē. Un tādēļ viņu acīs mēs esam nabagi. Nabagi, kuriem nekā nav. Tizli. Ja mēs esam tizli, tāpēc, ka mēs nevaram un nedrīkstam atmaksāt. Mēs nedrīkstam sist pretī. Mēs nedrīkstam atmaksāt. Ļauna ar ļaunu, kā to dar šajā pasaulē. Un tāpēc pasaule uzskata mūs par tizliem, par tādiem, kas nespēj par sevi pastāvēt. Taču debesu valstības skatījumā mēs spējam pastāvēt. Mēs spējam pastāvēt lūkšanās. Un mēs esam drosmīgi savās lūkšanās. Mēs esam stipri savās lūkšanās kungam. Mēs esam izturīgi savās lūkšanās kungam, lūdzoties Dievam nevis vienu vienīgu reizi, bet tūkstots reizes lūdzot vienu un to pašu. Katru dienu, katru gadu, no dienas uz dienu, lūdzoties, lai kungs uzklaus, lai kungs dāvā, to, kas mums vai kādam citam ir ļoti, ļoti nepieciešams. Taču pasaules skatījumā tas nav nekas. Mēs esam tīzli. Jā, mēs esam aicināti neredzēt ļauno citos. Mēs esam aicināti ieraudzīt otrā labo un novērtēt to. Mēs esam aicināti nošķirt grēku no grēcinieka un redzēt otrā cilvēkā grēcinieku, nevis grēku, ko viņš dara. Un tāpēc mēs esam akli šīs pasaules acīs, kura redz katru kļūdu, ko tu izdari, kura rāda uz tevi ar pirkstu un ņirgājas par visām nepilnībām, par visām kļūdām, kura izmanto vājības, lai otru pazemotu, piespiestu, iznīcinātu. Mēs esam akli. Un visbeidzot, mēs esam kropli. Ja mēs atzīstam, mīļie brāļi un māsas, ka mēs nevaram noiet taisni, ka mēs nevaram nodzīvot dienu, lai mēs nekluptu grēkā. Mēs esam kropli. Ja mēs klibojam, krītam un atkal ceļamies augšā, balstoties uz ticības spieķi, Dieva vārdu zobenu, svētā gara vairoga, ceļamies augšā un ejam uz priekšu. Un tāpēc pasaules acīs, mēs esam kropli. Taču cik liela ir Dieva žēlastība un viņa pieņemšana, kad viņš mūs uzlūko, tādus kropļus, aklus, tīzlus un nabagus. Cik zem viņš noliecas pie mums, lai paceltu mūs, lai pasniegtu mums savu roku un izvilktu mūs no tā, kur atkal esam iekrituši. Cik pacietīgs viņš ir, kā sociālais aprūpētājs pie invalīda katru dienu pacietīgi māca staigāt, celties un staigāt jaunas ceļus, celties un staigāt jaunā spēkā, celties, iet un negrēkot no jauna, no jauna, no jauna. 10, 20, 50, 80, 90 gadu garumā ar katru no mums. Tas tikai tāpēc, lai mēs nokļūtu. Lai mēs nokļūtu līdz tam mīlestam. Taču tas mīlests, mani mīļie, nav tikai nākotnē. Tas mīlests ir arī šeit un šodien. Tas ir viens un tas pats mīlests. Tāpēc jau tā atsacīšanās nāk, neattiecas uz nākotni. Tā atsacīšanās notiek tagad. Un tā nākšana tajā mīlestā notiek tagad. Arī mēs ar jums pēc brīža celsimies un nāksim. Nāksim, lai būtu mīlestā, lai taptu ietērti Kristus žēlastībā, Kristus godībā, Kristus spēkā. Un tad no jauna apģērbti stiprināt, mēs iesim ārā. Mēs iesim ārā, jo Jēzus saka, ka vēl ir daudz vietu pie viņa mīlestu. Un mūsu uzdevums ir iet ārā un aicināt citus. Tādus pašus, kropus, nabagus, tīzlus un aklus kā mēs. Aicināt pie Jēzus, lai taptu par bagātiem, izredzētiem viņa bērniem, Jēzus brāļiem un māsām, Dieva bērniem šeit un tur mūžībā. Āmen.